Bilbo irian arlo guztietako adituen iritziak.
Eta lehenengo elkarrezketari ekingo diogu, bat ere etenik gabe. Jose Rojas, egunon eta bizitza on gure entzulei opa diegun bezala, zuri ere.
Eskerrik asko, berdin.
Jose, hasi aurretik, solasaldi auki dugu zurekin itzeiten hasi aurretik, Javi Lauserik eta biok solasaldean ibili gara eta bueno, prentzan dagoen gai hori, ez da, gazte, Finlandiako gazte horren triskantza sarraskia Finlandian gertatu dena, galdetu nahi nizuke, minutu batean, ba, zelan ikusten duzun zuk, YouTubeko kontu hori nahiko polemika sortzen ari baita bere inguruan, ez da, ea nola baiteko galbaerik esatari itzaiokeen ipini beharko alako gauzak agarrez daitezen, eta...
Claro, hor gertatzen dena da, behin galbaeak jartzen hasita, ba, oso zaila dela galbae horien mugak non jarri eta non ez, ezta?
Bai.
Nik ez dakit, kontu honetan ematen du nolabait gazte honek egin duen triskantzan errua botatzen ari zaiola interneti edo...
Ez du internetek errurik,
Ez. Karo, ezke hori da, ezke nik egunotan, bueno, egunotan atzotik ona, entzut ditudan honen inguruko komentariozkotan eta, ba, ez dakit, tono batek ez da zuzenean esaten, baina bai ematen du, triskantzan errua YouTubeen bideo horren nadala, ez? Ba, bueno, tipoa ez bada burutik zano, ez da burutik zano, eta, loko, ez dakit.
YouTube egon, zein egonez, ez da?
Hori da, berdin egingo zuela, orduan, bueno, ba, hori da... Ez dakit, beste, zera, bere burutik sano ez egote horren beste ondorio bat edo, ez? Baina, ez dakit, nik mugena eta galbaena ez dut bat ere, argi ikusten batez ere hori, behin jartzen hasita...
Non bukatu behar den, ez da?
Non bukatu behar den, jakiten oso zaila delako, ala ere, bai da kuriosoa, olako gozetan beti gertatzen da, ekonomiari edo batez ere enpresen diru sarrerei eta eragiten dien neurrian YouTubek adibidez bai jartzen ditula hor mugak, ez? Eta nik adibidez aste batzuetatik ona nabaritu dut YouTuben desagerrarazi egin dituztela bideo pilo bat copyright edo eskubideak dituztenak, ez? Ba, telebistetatik hartutako irudiak eta ba hori, zinematan dauden pelikuletako zatiak eta holako pilo baten ikusi dute azken molo honetan karteltxo gorri hori adierazten dena, bueno, bideo erretiratu egin da, jabeak alaskatuta edo jabearen eskubideak urratzen dituelako edo.
Bai.
Erez, muga batzuk badau zor, baina badirudi ondino konfigurazio moralak eta ez direla kontuan hartzen, ez? Bakarrik hartzen dela kontuan ekonomia eta poltsikoan egiten dan kaltea eta hori, bueno, ez dakit.
Galdetu behar ze, bueno, aktualitateak ekarretako gaia baita, ez da, baina guazen beste bai politago batzuekin. Ez dakit nik, lehenengoa polita horietako ate den, Googleek telebista sistema eragile berria ekarriko omen digu. Zer esan nahi du honek?
Telefonoentzako sistema eragile berria aurkeztu du aztenetan. Bere garaian komentatu genuen, duela urte betetik ona edo dezenteko zurrumurroa ibili da interneten bolo gora eta bera, Googleek apur bat Applek iPhone horrekin egin duen bezala ziren, ez ote zuen bere telefono propio bat atera behar, ezta? Telefonia enpresak erosi izan ditu Googleek Estatu Batuetan, telefonia enpresa txikiak, mugimenduak egin ditu alor horretan, eta orduan, zurrumurrua zebilen, Google bere telefono propioa edo
sortzen edo
duela azte batzuk, eta hori hemen komentatu genuen zurrumurru horri nola baita argitu zuen Googleek, ez da zuen telefonoa bera, gailua bera ez, baina bai telefonoetan erabiltzeko moduko sistema eragile berri bat prestatzen ari zala. Nola bai telefono adimentxoetan edo telefono aurreratuetan erabiltzeko sistema eragilea izango da, hau da, telefonoa izateaz gain, ba, bestelako funtzioak ere dituzten telefonoan badira hortik, ba, bueno, agenda funtzioak, eta ordenagailu baten oinarrizko funtzioak ere bete aldituenak, bueno, ba, hori zehari da, hori zehari da, Google prestatzen ari da, nahaztenetan egin du aurkezpen ofiziala, eta bi gauza aurkeztu ditu, batetik, alorreko enpresa pilo baten arteko hitzarmen bat, Open Hands Italians deitu dio horri, hau da, eskuko gailuen hitzarmen irekia edo nolabait izateko,
bai.
Eta hor, alorreko, telefonia alorreko enpresa oso handiekin egin du hitzarmen hori, tartean dauz Motorola, kuriosoa da ze dauz batetik telefono egileak, ba, Motorola adibidez,
Nokia eta hauek.
Nokia eta bai. Eta gero, bestetik, zerbitzu emaileekin be bai. Telefonika da, tartean adibidez, Italiako Sonera uste dut ditzen dela, Italiako hori operadoretako bat, bueno, alako 30 enpresa hartu ditu, proposamen bat egin die danak elkarlanean aritzeko, eta danek gehienek baietz. Eta orduan, gauza da, bueno, batetik aliantza hori edo aurkeztu du, eta bestetik Android izena eramango duen sistema eragile hori iragarri du Googleek. Android hori Linuxen oinarritutako sistema eragile izango da, eta beraz, Googleek doainik banatuko die bai zerbitzu emaileei, bai operadorei, eta bai telefono egilei, ba, euren telefonetan jarteko. Eta suposatzen da Googleek hortik diru aterako duela, ba, publizitatearen bidez. Nolabait sistema horrek albena emango dio Googleei gure telefonetan nahi duen publizitatea sarteko, gaurdan Googleek hortik lortuko du edo etekina, ez? Esaten du, esaten dute Googleeko adituek, ba, bueno, euren asmoa da la plataforma aliketa zabalena edo osatzea, bai parte hartzaile kopuruan aldetik eta bai softwarearen beraren izaeraren aldetik, esan edut, bueno, iragarri dutenez fabrikante bakoitzak bere aldaketak egin alizango dizkio Android delako horreri, eta operadoreek ere berdin egin alizango dute, bakoitzak molatu nahi izango du nahi duen edara, eta, bueno, kompetentzia egin nahi diote, esparro horretan gaur egun jaunda jabe dan Microsoft Windows Mobile delako sistema eragileari, eta, ba, bueno, ikasturte aziratik ona bere burua erakusten hasi dan Apple-i eta bere iPhone delako horredi, ezta? Nahi dute oientzako alternatiba libre bat izatea, eta nolabait Googleen asmoa bada ere esparru horretan formatu estandarrak eta zabaltzen artea, izan ere orain arte Windows Mobile bere aldetik, Nokiak eta Nokiak erabiltzen duen Symbian sistema eragilea beretik, eta gero Palm, eta bueno, orain, bueno, enpresa bakoitzak formatu ezberdin bat
erabiltzen duzta.
Ari da, ba, bueno, datuak transmititzeko, eta bueno, Googleek dinoena da, hor badala garaia, ba, ordenagailuetan gertatzen den bezala, ba, gitxi gora berako estandar batzuk sortu eta informazioa trukatzea errazteko, eta horretan zaiatuko dela. Hori da esan duena, azaroaren 12 ikusi ahal izango ditugu Android delako sistema eragile berri horren lehenengo irudiak, eta zabalduko dituzte bai programatako kodeak eta zelan erabili behar den, eta ba, bueno, hori esan dutenez, 2008ko lehenengo irudia betean edo ikusiko Android hau darabiltzen lehenengo mobilak.
Tira ba. Ba, borroka latza, telefonia enpresen artean dagoena eta areago egongo dena. Zu, Jose, zure aholkuei jarraituta ni Elebilan sartu naiz.
Bai.
Sartu gara, erratiko lagunok, eta egia zan, ondo erantzuten du, eh?
Bai, oso fin funtzionatzen du. Gainera, aztenetan sustatu nirakurri alizan dugu, bueno, zuzenketatxo bat edo, tarte honetan bertan eman genituen azalpenen inguruan, Elebilaren egileek oso artikulu interesgarria idatzi dute sustatu nesan bezala, ba, bueno, tripak edo nola funtzionatzen duten ondo azaltzen, ez da, hemen apur baldiatu ginen azalpenak ematen, azalpen teknikoegiak edo ziren, eta igual irrapiz emateko ez oso Ez oso egokiak. Baina, bueno, nahi duenak hor sustatu noko ustitatzo edo eren egun zertu zala artikuloa eta oso interesgarria da. Bueno, astiro-astiro saltzen du eta oso argi gainera, ba, elebia honek zelan funtzionatzen duen bere garaian esan genuen Google Live edo delako bilaketa motore horrekin funtzionatzen duela, nola kontsultatzen du hor, emaitzak zeren arabera ematen dituen eta hori oso ondo azalduta dago bertan.
Ba, eta orain gainera plugin berria edukiko dut, ezta?
Hori da, bai, hori da albistea. Izan ere elebila sortu zen momentu bertan nin faltan bota nuen gauza bat edo izan zen, Firefox erabiltzen dut, baina Internet Exploreren berdin gertatzen da. Firefoxen bilaketa barran erabiltzeko zera plugina, ez? Ba, entzulei jakingo dute Firefox erabiltzen denean osea, navegatu nahi dugun web horrian elbidea sartzeko kutxaren ondoren, ondoan badagoela beste kutxatxo bat, eta kutxatxo horretan sartzen diren hitzak, ba, bilatu egiten direla aukeratzen den bilatzailean, ez? Hor, pluginen bitartez, edo osagarrien bitartez instalatu aldira bilaketa motorez berdinak, ba, normalean Google erabiltzen da, baina, bueno, Yahoo ere zarraiteke, Wikipedia ere jarraiteke, euskeraz, gazteleraz, eta bueno, nik faltan bota nuen lehenengo unen hori, elebian bilatu alizateko Firefoxentzako gehigarri hori, ezta? Bueno, ba, gehigarri hori martxan dago jadanik, esan bezala Firefox zein Internet Explorer 7, Internet Explorer 7 bertsioan edo instalatu daiteke bai, eta oso oso horrezan instalatzea. Nahikoa da elebila.eu bilatzailera joan, eta horre goiko, horri garen goiko partean, eskumaldean agertzen da lotura bat jartzen duena jarri elebila zure nabigatzailean edo alako zozer, hor klik egin da, automatikoki hasten da instalazioa, nabigatzaileak baimen azkatzen dizu zera instalatzeko, eta hori klik bat egitean nahikoa da, ba, hori aurrerantzean elebila zuzenean nabigatzailetik kontsultatu alizateko, ez nahiko goza erabilgarria.
Ba, hemendik deia, gure entzulei, elebila balia daitezen, interneten, internet barruan, euskarazko edukiak bilatzeko orduan. Eta bagoaz, hirugarren gaiarekin, Jose, hirugarren dazken gaiarekin, bat irudi, ba, Italiako gobernuak atzera bota duela asmo hori, ez da, lege egitasmo hori, blogak murriste aldera zetorren egitasmo hori.
Bai, oso nahiko kontu beldurgarria izan da, batez ere aurrekari moduan suposaz esakien agatik, ezta? Hor, zera, Romano Prodiren idazkari ordea dan Ricardo Franco Levi, ba, bueno, Italiako gobernuko buruzagietako batek, lege proposamen bat aurkeztu zuen ministro kontseiluan joan dan urriaren 12an, eta lege proposamen horren zera, asmoa zan, internet bidezko erabideak edo arautzea. Internet bidezko erabide horien barruan, proposamen honek blogak ere erabidetzat hartzen zituen, eta bueno, horraino pozgarri, ez da, behingoz baten batek, batez ere poterean dauen baten batek, onartzea blogak ere erabide direla, eta ez bakarrik irratiak, unkariak eta telebistak, eta. Baina, horren bueltan zetorren, blogei eta blogari guztiei, italiako blogari guztiei, lege horren arabera, exigitu nahi zitzaiela, erregistratzea, zera, edabide enpresen, edo komunikazio enpresen errolda moduko batean, enpresa moduan alta emotea, blog bakoitza, proposamen horren arabera, zera, kolegiatua dan kazetari baten menpe egon behar zuen, kolegiatu horrek blogean esaten diren gauza guztien erantzunkizuna edo bere gain harteko. Eta gainera, ba, edozein enpresa moduan, zera, dagozkion zergak eta ordaintzea ere, eskatu nahi zitzaien blogariei, ezta? Eta berdin zan, hor blogek irabaziak izan ala ez. Kontua izan zen, proposamen hau, Ricardo Franco Levi honek eraman zuela Italiako ministro kontseilura urriaren 12an, eta hau batez onartu zen, eta orain momentu honetan dago pendiente, ba, hori, parlamentuak noiz onartuko zain, ezta? Pentsatzekoa denez, batez ere ikusita ministroen artean batek ere zuela aurka jo, ba, kezka handia sortu zuen hori Italiako blogari guztien artean eta gizartean oro har, ze pentsa zer izan daiteken hori ba, Italiako blogosferaren zait, ez? Blogari bakoitza registratu behar bada, bloga jarteagatik bakarrik zergak ordaindu behar baditu, kazetari kolegiatu bat bilatu behar badu erantzukizuna harteko, eta bareta bat, bueno, ba, horrek praktikan zekarren Italiako blogen 1989an desagarpena. Kontu izan da hori dela tartela, ba, kampaina mediateko potentea montatu dela zerean, Italian, ba, Italiako blogari guztiak ba, matxinatu egin dira, eta, bueno, lehenen aurkako presioa egiten hasi dira, eta pasaren astean Ricardo Franco Levionek ba, bueno, atzera egin zuen, eta esan zuen, legea ondino parlamentotik pasatu bezpada ere, lege proposamen hori parlamentura pasatu behar da oraindik. Ba, parlamentura pasatu aurretik, ez, hori blogen inguruan behar duen zazpigarren artikulua edo aldatu egingo duela, eta hori parlamentura aurkeztu aurretik paragrafo bat gehituko duela artikulu horretan, ba, blogak bereziki lege honen esparrotik kanpo edo usteko, ez da?
Bueno, bueno.
Pentsatzeko adan ez, ba, bueno, azken orduko atzera botatze hori oso posan diz eta hartu dute Italiako blogariek, eta mundu osoan be bai, ez, beldurra zan, honek aurrera atera azkero, ba, ze eragin izango zuen, Europa, lehenengo eta bain, Europa osoko legeietan, eta
beste herrialdetan, ez da?
Eta kanpokoetan be bai, ez da? Hor da, bueno, ba, berri ona blogosferaren zat, blogak edabide bai, baina, bueno, ba, neurrian, ez da?
Zergak beste batzuek orain ditzatela, eta kasetari profesionalak beste batzuek kontrota ditzatela. Ba, Jose Rojas, oso ondo, ba, mila esker, gaurkoan ere informazio berri-berri hauek, fresko-fresko hauek, ekartzeagatik eta egon gara datorren astean.
Bale, ba, mentxe egon gara bai.
Venga, gerarte.
Agur bai.
Amar urte, amaika amets, Bilbo iria irratia.